жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Алматыда накануне KZ интернет сайтының меншік иесі Гүзель Байдалинова мен осы басылымның журналисі Юлия Козлованың үйіне тінту жүргізілді. Полиция жалған хабар таратқан деген негізбен екі басылымға қарсы тергеу басталғанын айтады. Алматыда қалалық ішкі істер департаменті накануне KZ сайты мен сот шешімімен жабылған Республика сайтына қарсы Қазкоммерцбанкке қатысты көпе-көрнеу жалған ақпарат таратты деген күдікпен тергеу амалдары басталғанын мәлімдеді. Полиция желтоқсанның 18 күні таңертеңнен накануне KZ сайтының меншік иесі Гүзель Байдалинова мен журналист Рафаэль Балгиннің Республика газеті басылған типографияның меншік иесі Юлия Козлованың пәтерлеріне тінту жүргізген. Алматы қалалық ішкі істер департаменті накануне KZ және Республика сайттары көпе-көрнеу жалған ақпарат таратты деген күдікке ілініп, қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің жетекшісі Салтанат Әзірбек Азаттыққа департаменттің тергеу басқармасы Республика және накануне KZ интернет ресурстарында Қазкоммерцбанк пен басқа да тұлғалардың іс-әрекеті бойынша жалған ақпарат тарату фактісімен Қылмыстық кодекстің 274-ші бабының 3-ші тармағымен іс қозғалғанын хабарлады.
Жалпы факт бойынша Республика және накануне KZ деген басылымдардың тілшілеріне қатысты. Сол қылмыстық аясында жүргізіліп жатқан шаралар ғой. Оларды қамайды деген сөз емес, жалпы бұл тергеу амалдары.
Гоголь мен Мұқанов көшелерінің қиылысында орналасқан накануне KZ сайтының редакциясын тінту шамамен түс кезінде басталған. Оқиға орнына барған Азаттық тілшісін кеңсе есігін күзетіп тұрған аты жөндерін айтпаған екі адам ішке кіргізбей қойды. Әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымының өкілі Ғалия Әженованың айтуынша, кеңсені 12 адам тінтіп жатыр. Кеңседе накануне KZ сайты қызметкерлерінен тек журналист Оксана Макушина ғана бар екен. Заңгер Сергей Уткиннің Азаттық айтуынша, мұның алдында Юлия Козлованың үйін тінтіп, оның компьютерлерін әкеткен, Козловадан басқа да компьютерлердің бар жоғын сұраған, бұдан соң тергеушілер тобы накануне KZ сайты редакциясына келген. Олар мұнда да компьютерлерді тәркілеп жатыр, дейді Уткин. Ішкі істер департаменті тергеу барысында аталған сайттарда жарияланған мақалаларға тапсырыс беруші мен мақалаларды жариялауға ықпал еткен адам анықталғанын айтады. Жарияланған материалдар тапсырыспен жазылған және оларда көпе-көрнеу, жалған, арандатушылық мәліметтер болған. Ішкі істер департаменті қазір тінту және басқа да тергеу шараларын жүргізіп жатыр, деп хабарлады полиция департаментіндегілер. Полиция Гүзель Байдалинованы үйін тінтіп болған соң, оның адвокаты Инесса Киселевамен бірге өздерімен алып кеткен, ал Салтанат Әзірбек Байдалинованы үйінен тергеу аясында әкеткенін, босатылуы мүмкін екенін де айтты. Қазақстандық адам құқықтары жөніндегі бюро қызметкері Андрей Свиридов Байдалинова мен Козлованың үйіндегі тінту жайлы таңертеңгі сағат 9-дар шамасында естігенін айтады.
Пока добирался, пока искал этот дом, узнал, увидел Гузель и ее адвокатом Минесы Киселевой, они выехали вместе с СМВДшниками в ДВД. У них изъяли все компьютеры.
Әділ сөз сөз бостандығын қорғау ұйымының жетекшісі Тамара Қалиева тінту жүргізгендер өзіне Байдалинованың жағдайын білуге мүмкіндік бермегенін айтып қынжылады.
Гюзель и ее адвоката практически сразу изолировали, лишили возможности связаться с журналистами, с коллегами, с кем бы то ни было. Гюзель очень растеряна и очень взбудоражена.
Дейді Тамара Қалиева. Ол сот бұған дейін накануне KZ сайтына Қазкоммерцбанктың шағымы бойынша 20 миллион теңге өтемақы төлеуді міндеттегенін, бірақ Гүзель Байдалинованың оны төлеуге мүмкіндігі жоғын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.